Latvijas izlases izcīnījusi pirmo uzvaru pasaules čempionātā, pārspēti vācieši. Grūts bija sākums spēlei, pirmajā trešdaļā tā arī neizdevās uzlaust viņa aizsardzību, kas tur bija pa problēmu.
No sākuma bijām domājuši, ka viņi sēdēs tikpat dziļi zonā kā iepriekšējās divās spēlēs, bet viņi tā kā nāca nedaudz augstāk. Mēs bijām vairāk gatavojušies, ka viņi sēdēs tā kā dziļāk zonā. Īsti nesenāca viņš uzlauzt, bet arī bija momenti, kas neiekrita vienkārši. Būtu rapījuši savus metienus un būtu arī vārti.
Otrā trešdaļa jau daudz veiksmīgāk. Ko izrunājāt pārtraukumā un ko mainījāt spēlē?
Nu, neko jau nemainījām tik dikti. Tad nolēmām vairāk pa stūriem spēlēt, dziļāk laist zonā iekšā, lai viņi paši spiežās iekšā, tad laist ārā un dabūt tos brīvos metienus. Nu, galvenais jau bija realizēt savus momentus, jo tie momenti bija tikai tā bumbiņā vārtos. Beigās dabūjām iekšā, tad bija vieglāk spēlēt.
Pašam izdevās gūt ļoti skaists vārds. Pastāst cīgāk par to epizodu.
Nu, neko redzēju epizodu. Vārtsargs lec ārā. Nu, ja būtu meķis pa zemi trāpīt, viņam kājās nācās celt augšā. Baigi smuksināts.
Kāpēc tik grūti mums ir gājis pret vāciešiem pēdējos divos čempionātos, tavuprāt?
Tāpēc, ka mēs esam vairāk pieraduši spēlēt tādu spēli, ka mums nāk virsū un mūsu presē, bet vācieši sēž ļoti dziļi zonā, viņi sēž zem, pat augšai uzbrucēji ir zem centra, un viņi visi pieci ir savā vārta priekšā, ka tie metieni līdz vārtiem īsti neiet, un tāpēc mēs arī nevaram iemest.
Aizvadītas trīs spēles, trīs dienās, kā fiziski jūties pats un komanda?
Pats ļoti labi jūtos, mums ir atjaunojušie dzērieni visādi, un kas palīdz atjaunoties, mēs esam diezgan labi sagatavojušies, bijušas fiziskās nometnes, treniņos labi strādāts. Un komanda arī, es domāju, ka labi jūtās, varbūt daži traumētie, bet kas būs gatavs nākamajām spēlēm, tā ka visi būs ierindā, visi ir gatavi.
Pagaidām nav zināms pretinieks pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā, bet ko varam gaidīt čempionāta turpinājumā no Latvijas izlases?
Nu, noteikti cīnīsimies par pusfinālu vismaz.